Joliba TV jabarani filɛbaaw ani Joliba FM lamɛnbaaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, an ka foli b'aw ye kokura. Fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ, min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye, foli b'aw ye kokura ka yira aw la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi, a balimakɛ Musa tɛmɛ ne fɛ, nɛgɛ ɲɛ 20 na tɛmɛ sanga ɲɛ 30 kan. An bɛ sigi walasa ka kuma jamana kunkanko kan. Donc siratigɛ kɔnɔ bi an y'o de fɔ an y'a kɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛn ɲini sabula o delen bɛ maa kelen o de bɛ taa plato kan nka bi an y'a laɲini ka kɛ maa fila ye ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamana min an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min ye lakana bunaku ye o siratigɛ kɔnɔna na bi an y'an ka maa fila wele ka na min ye nin waati na Abdalla Togo ale tɛ maa dogolen ye an ka min ye jɛmukan in kɔnɔ sabula sanga ni waati an bɛ se ka fɔ ni wulikajɔw kɛra banbaasumaw fɛ misito banga sɛrikili kɔnɔ an b'a ale wele walasa a ka se ka na nin waati in na ka na walawalali k'an ye ale b'an bolo kɔrɔ min ye nin waati in na fana maa dɔ an bɛ se ka fɔ o tɛ maa dogolen ye sabula olu ka kuma man ca olu bɛ kungo kɔnɔnaw de dɔn kosɛbɛ sabula an b'a fɔ olu tɛ warafa donso ye nka olu ye jadisibaga donso ye min ye Almud Ongweba ye ale de b'an bolo kɔrɔ. Ni waati in na ale Dana Masagun an bɛ se k'a fɔ ni waati in na secrétaire an bɛ se k'a fɔ a bureau a secrétaire administrative bureau national kɔnɔ nka tuma caman an b'a ye kunnafoni sira kan fana a b'o rôle fana joué an n'olu de bɛna jɛ ni waati in na ka masala kɛrɛnkɛrɛnyana bi camancɛ bolo yen n'o de fɔ waati dɔ sera tiɲɛw ka fɔ waati dɔ sera kumaw ka kɛ sabula jamana in de kɔnɔ ni kumana dɔrɔn a bɛ ta dɔrɔn k'i tɛ jamana fɛ i ye jamana jugu ye. Ka sɔrɔ an ka président bɛ deli k'a fɔ an ka maaw bɛ ɲini ka ban n'an tɛna fɔ k'an banna ka ban yɛrɛ parce que n ma tɔ ye yen nɔ tuguni bilen donc da bɛna t'o la walasa ka se ka walawalali kɛ mɔgɔ ka se ka faamu mun yɛrɛ de bɛ camancɛ bolo in na kɛrɛnkɛrɛnyana bi sabula kuma caman de bɛ fɔ n'o de fɔ maaw b'u sigi u ka écran ɲɛfɛ an b'an sigi jabaraninw kɔfɛ Bamakɔ yan min ka d'an ye an b'o fɔ nka a maaw kelen o kelen n'i k'u ma ko ka don kari kɔnɔ hali ka se san bi n b'a f'i ye n'i ma farati o bɛ bɔ ni Guinée sira ye nka sanga ni waati anw bɛ yen sabula an bɔra yen donc. Min kɛra an y'a ye a kɛra aw ɲɛna an b'a fɔ an ye donc n'ala sɔnna da bɛna don o la ka walawalali kɛ nin waati in na Abdalla i ni su.
Ma n cɛ Temine i ka fɛngɛ diyara n ye yani n ka kuma daminɛ n bɛ Dana Masagu porte-parole n'o ye Almud Ongweba n b'ale fo ni ale fo n bɛ Dana Masagu élément ba fo k'a ta Issoufou Tolo Bola ani a président capitaine Boudjenkile k'e yɛrɛ Musa Temine fo ni bɔra yen. N bɛ Banyankare région mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Bankasikaw fo Bankasi Dozoba n'o ye Noel Tesuguye a ka foli bɛ yan.
Ok d'accord Almud folikan dakurunya fɔlɔ yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ.
Ok Musa n b'i fo kosɛbɛ n bɛ Abdalla fo surtout a ka wulikajɔ ka bon cogo min na pays dogonko la bon n bɛ Joliba TV mɔgɔw bɛɛ fo. An ka mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ depuis 2016 fo ka se bi. Dɔw kɔni taɲana dɔw bileselen do dɔw bɛ fɔrɔn na n b'u bɛɛ fo an tɛ ɲina masikɔ pays dogɔnmɔgɔw an b'u bɛɛ fo malidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'u bɛɛ fo.
D'accord.
Donc kuma mun bɛ ne bolo ka fɔ hali sisan an ka ɲɔgɔn minɛ de.
Ok.
Problème min bɛ yen an ka ɲɔgɔn minɛ.
Ok.
Ni gɛlɛya sera niveau dɔ ma n'an ma se ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn jugu de bɛ profiter.
Ok.
An ka hakili t'o la.
D'accord. An ka hakili t'o la. N'ala sɔnna an y'o de fɔ an tɛna ko bila dagirindala bi nin waati in na ni aw yɛrɛ b'a kalama an bɛ se k'a fɔ an b'a daminɛ ni Abdalla ye an bɛ se k'a fɔ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ 10 novembre an hakili b'a la sɔngɔbiya ka na fo paru yanfan in na an bɛ se k'a fɔ kari dɔ kɔni kun jɔsira min ɲɛ ye banbaaciw bolo nin y'a san naani ye a kuma yɛrɛ tɛ kɛ an bɛ deli k'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la olu kelen de y'u faw n'u badenw ye hali bi kibaruya ma sɔrɔ kari ma ye superkɛ ma ye. A kɔnɔnamɔgɔw ma ye hali bi an b'a a san naani n'ala sɔnna an da bɛna don o la nin waati in na a ko yɛrɛ kariko in yɛrɛ bɛ cogo di a maa minnu tunna nin y'a san naani est ce que an bɛ se k'a fɔ a ye kibaruya sɔrɔ a la peut être ni régie yɛrɛ fana bɛ imajiw b'u bolo o n'a se ka a imajiw fana défilé an kuma kɛtɔ.
Temine i ka ɲininkali in diyara n ye n'i ye 10 novembre 2021 ta k'a lajɛ ka na bila bi an bɛ novembre kalo kɔnɔ. Mɔgɔ minnu taara otaji la entre sɔngɔbiya ani paru ni ye olu imajiw de n'i y'a ta ka lajɛ komi a bɛ taa san naani bunanko la sisan an bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ ninnu si ma ye ne ɲɛ bɛ ninnu na ninnu si ma ye ninnu bɛɛ taara sɔngɔbiya ani paru nin bɛɛ bankasikadenw ye ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'a daminɛ 2021 fo bi an kɔni an tɛ ka sinɔgɔ ka gɔrɔntɔ o ma deli ka kɛ k'a daminɛ 2021 fo bi ka sinɔgɔ kɔmi gɔrɔntɔ ta o ma kɛ banga cercle kɔnɔ a ma kɛ banjagara région kɔnɔ ninnu dɔrɔn tɛ otage min kɛra sɔngɔbiya ni paru cɛ banga sikaro ni a mɔgɔ ne bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tunna yen yɔrɔ la a bɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ a si ma ye et puis a tila bɛɛ ye chef de famille ye n'i y'a ta ka lajɛ sisan o chef de famille ninnu o tunna o ma ye o dɔnyɔrɔ ma ye musow kɛra filiyabaatɔ ye kow bɛɛ tiɲɛna karo ninnu fana minnu minɛna u ye dɔw bila dɔw jɛnina o ye sɔngɔbiya ni paru yɔrɔ de ye an tun y'a kuma fɔ yan k'a caya hali bi o yɔrɔ kelen hali sisan bi an bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ in insécurité ba de bɛ sɔngɔbiya ni paru o yɔrɔ in na mɔgɔw bɛ tɛmɛ yen mɔgɔw soit i salen don i bɛ i balelen don i bɛ tɛmɛ o sira kelen de kan hali bi bi an bɛ yɔrɔ min na sɔngɔbiya ni paru yɔrɔ.
d'accord mais amadu ça n'a vu sɔngɔbiya ni paru dɔrɔn tɛ hali bayangara an y'a ye ni tun tɛmɛna biyɛn de ka se dukɔnbɔ ma kari dɔw yɛrɛ bɛ ta an y'a ye mobili dɔw tunna ni mɔgɔw ye surtout i bɛna a sɔrɔ surtout des élus an y'a ye ou bien dɔgɔtɔrɔ mobili ninnu caman tunna o yɔrɔ la hali sini nouvelle ma se k'a sɔrɔ a dɔw la mais u bɛ se ka kɛ cogo di dans une zone où a géographiquement nin situation bɛ cogo di ko mɔgɔw bɛ tun de kari kuturu ou bien fɛn ka sɔrɔ ko ti ye.
Oui, parce que il va dans mon boke zone min de do zone in contrôlée mais terroriste de fait et puis à ma dame innocent surtout nous les mots tarado tout une connant bon terrorisme que là il va dans amano surtout à un niveau là mettons qu'au fond wati ben sénégal là ni décédé quoi ni sénégal là quoi ni kafou kabé marfa ta kairé là kana quoi ni oui décédé bon ou cas quelle que chogo indou be chogo mina bebado n'u ye mɔgɔw ta ka don i b'a sɔrɔ u bɛ se ka siraw mine o truc comme ça donc a opération tɛ se ka teliya donc min ni fɛngɛ ninnu u y'a bila yɔrɔ min na olu de b'a dɔn donc rapidement u bɛ taa ni mɔgɔw ye donc maintenant n'i y'a lajɛ par exemple paru ni sɔgɔbiya Abdalla y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ min taara yen a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ caman ye effectivement c'est vrai mais o dɔrɔn tɛ o mobili ni fɛngɛ minnu jenina o zone na dɔrɔn n'i y'a valeur estimée c'est plusieurs milliards d'ailleurs donc nin bɛɛ bɛ kan ka kɛ sababu ye en réalité ka kan dɔ sɔrɔ hali n'a bɛ kɛ dɛgɛnbɛrɛ secteur in na ou quelque chose comme ça donc pour que ni enlèvement ninnu prise d'otage ninnu bɛ se k'a éviter en plus de cela bon an t'a dɔn an ka mɔgɔw kɔni parce que i b'a dɔn den kɔni ko den kasikun ye sin ye donc Asimi Mali bɛ fa de ale ye an ka président an b'a fa ye hali sisan u k'u jija an ka mɔgɔ ninnu u balalen do don u su de don an k'o ye quoi vraiment parce que a cayara mais kosa in na fana i b'a attaque fana bɛ yen mais encore n bɛ min fɔ population fana ye population fana ka hakili sɔrɔ pour que jugu sago a kana kɛ quoi parce que jugu fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ an k'an kun kari ɲɔgɔn na donc n'an kun karila ɲɔgɔn na fanga bɛ minnu bolo ani u bɛ mɔgɔ minnu mara n'u kun karila ɲɔgɔn na dɔrɔn o de ka di u ye parce que là u bɛ fɛrɛ o kow la c'est vrai insécurité bɛ yen en réalité gouvernement kan k'a ka baara bɛɛ kɛ pour que vraiment insécurité ka na pour que ka kun karili k'a éviter donc je crois que n bɛ se ka min fara a kan Abdalla ta in na o de ye ta parce que bi kuma ye normalement société civile ta de ye Abdalla ninnu ka kuma yɛrɛ yɛrɛ de don aw ta de don parce que e taara terrain kan ala sago aw sago
ala sago an sago Abdalla an bɛ taa de bi mais est ce que nin waati n'an y'a ye mɔgɔ caman kun bɛ k'a fɔ an kun ye accord ko in fana kun décrit la ka yira k'a fɔ dugu bɛ ka don accord kɔnɔ est ce que bi accord ninnu n'i ye jateminɛ kɛ o fana tɛ ka baara gɛlɛya non seulement sɔrasiw bolo ani donsow yɛrɛ minnu bɛ zone kɔnɔ minnu bɛ k'u lakana est ce que bi accord tɛ ka kɛ mɔni ye o senkɔrɔ parce que n'i ye jateminɛ ta bankase yɛrɛ cercle la lisi minnu b'an bolo à peu près plus de 200 villages à peu près olu bɛɛ bɛ accord kɔnɔna na bi.
Temine i ka ɲininkali diyara n ye accord ko kuma in na nin yɔrɔ kelen in na ne hakili la ne kuma n'a kan a bɛ siyɛn naani siyɛn duuru bɔ ne ko ni mali faamaw ma bɔ officiellement ka fɔ population ye u ka bɔ accord la n ko don dɔ la a bɛ kɛ problème ye an b'o waati de la par exemple. N'i ye Bankas cercle yɛrɛ ta k'a lajɛ Bankas cercle ye 12 commune de ye a 12 commune ne bɛ se k'a fɔ ko Bankas 12 commune kɔnɔna na dugu minnu bɛ accord la terroristes fɛ c'est plus de 217 villages dugu 200 dugu 17 kɔ olu de bɛ accord la djihadistes fɛ o secteur si tɛ yen i bɛ état ka tracé ye yɔrɔ min na k'a fɔ ko nin ye jamana ka tracé ye a tɛ k'u la i k'o kɛ ecole so tɛ yen a datugulen don sous-préfet au Gouenet, non préfet au Gouenet. Diadissou Kachara de Bipouli, ou Kachara est humain. Au moment où on met un peu mon dit état, ou un peu dit ou Diadissou. Par exemple, Dougou Kemé Flanco. Par exemple, en un exemple, Diadissou Gouelé, qui est un nous, qui nous voulait de rencontrer Chine, on voit million flavla. Et participe. Ou un million de l'eau. Diadissou Kawar Club de Bissot. Très beau bout de War Fragnon à Touni. Kana anga mo kelon de fa tuni tu vois ou est problème folo ni dou ke menani des ke me flan koy par exemple ni état ko kabara tsadi ke ou bien les militaires maliens ou bien les dozo no ko kobitan yoron ni dou mo chiti information monduma parce que ou ba don accord de ni jadzou ke no information di jadzou bi se ngana retour ko ma ko kadou ci ou ta fofi iklo bala ou est problème badi. Parce que nous avons un pays qui a un problème. Nous avons une insécurité qui a un problème. Dénoncer les accords, Mali, le gouvernement a officiellement un problème. Il faut que nous avons un accord. Il faut que la sensibilisation des gens pour le premier départ, pour qu'il y ait une crise. Parce que l'accord, au décret de la Sababoué, tu as un problème. Au décret de la Sababoué, tu as un problème. Parce que nous avons un accord qui est un problème. Kuro baby accord de boulot. Kuro cercle baby accord de boulot. Tout ressouffé. Très bien. Kuro zone cité. Mais à zone cité, zone même contrôlée, t'es ressouffé à ti. Mais ni n'a pas banca ce côté-là. Ou est-ce que tu m'as flan encore banca cercle qu'on a? Ou l'idée accord là, t'es ressouffé. Am se ka foko yin secteur be et rosu ka zone de wolle be ni zone be contrôler on ni zone ba de ni kené ba de ni mo mo nou be ni mo nou sa ko ya de be te rosu la no wolle shun clé ka dugu tigu na fa wolle ko kanani ni o mo ko ni fa et puis chini be abo soro est ce que ka ma fa na fa très bien ni dugu chiti son ga information nyama gi soro zuma o ta ke parce que nou ya ke o ba foko te rosu be se ngana ko ma ou la accord ko kuma ni ya fonga ni ngo ko dugute mo si kana accord soutenir fama fra fantanka ou ka sensibilisation ke mo ka bo accord la ou kana raisona et puis kana du côté de l'état du côté des chasseurs de dana masabu pour ki ou pe ka bolo di ngoma ka joron sécuriser
ok
makla flo
kosobe
accord ko ina fana kolol wora flana fana be o kolol su gujume jadisi nunu obina en grand nombre moto chama moto kemeduru moto kemoro tu mande bidou kono essentiel de ti do kono o essentiel bi bomi jone diga essentiel fi roma o ka essentiel bi do rojme e ni dugu ba de on kamaka essentiel e accord tienu wi o ni dugu nunu be essentiel fi ro ba fere joma kuma de bi amba fo mali gouvernement yi fana le nouveau gouverneur le colonel major a kabunya ba yaro ngama nyana mabadu a ka enquête mené le plus rapidement possible mon bika essentiel di djadisuma ka damine koro foka nambika banka zone mon fe mon be accord konota ka na bay zone no foka na mon mon ka essentiel fi retrousuma ko lu detecter ko lumine mon bika essentiel fi roma a essentiel koy no jora essentiel ko ni ani dumine ko yoro la wala ubi jo ni aye bi na dugo attaque bi moto de wuli kana fin de fin na mais ibi essentiel mon foni o essentiel te radu abeke te koti wala ubi jo. Oui, point flanadi. Y'a pas à point sabana. Mais Dieu ne vit qu'à accord de soutenir. Comment de dire? Est-ce que c'est la population ou bien le gouvernement de vous pousser à Kéwa? Ni population de dos, population mounoumbe accord nous connons. Nous à Soro, nous au lieu de nous dire oui, ou bien fait basique à la diamana qu'on nous a beau accord nous connons. Nous à Soro, ni état de fanaï ou pousser, en bas, ni n'a pas gouvernement fait. Pourquoi faire bédé qu'est, pourquoi qu'à beau accord nous connons? Peka bolo di ñoma ka information ñuma di famo ma ka information ñoma di dozo ma ñu dozo ka fra ñon ka ko yoro libéré sinon abike problème yemi ka juri ni parce que nous ma bo accord ko parce que bina zone terminé parce que nous zone terminé parce que mo bi sran ka information di famo ma parce que ou ba ko nous information di jadisu ba ko ko bi sengana ko duguti o ti se ko ke
ouais
akol love sabana fana ni
ok d'accord kon la sabana bola surtout ay yoro do fo anyaye amdu anyaye ol ko sayna minye am ci rapport tête les flabo touba bora anyaye sou touba bora alemi dans ma sauce chef d'état major ay akol ko kuma ay a décrit dans ak interview la ya la ka fo antina akor cheni machi ou antike machi ka joni. Est-ce que cela ne prouve pas à tel point qu'ayira ka fo akor ngere ko ro ka bofu ka ce niveau dola
Oui, effectivement, encore une position est Audi. Entre accord signé ni machi en faveur du colocan. Ne ambe accord signé, ambe accord signé ni étadé. Entre na malim bla machi, au cas où yanga position de, anyang fa sorote, anyang moke ou fana sorote. Et puis entre na mali état indien fa Audi anga position. Effectivement, accord koy aya fo choko mina. Gele ya kacha de. Du chama ambe accord signé mais ou ba accord signé ni joy ou ta donye. Moko do be takata na e kungo kono te bo anga condition ye niya awka ekolu datugu sino moko te ka ko yin fam de reality niye jatimine ke nunu e mali kelel damina amena aussi puis depuis dans les années 2002 niye jatimine ke par exemple le pays dogo niye jatimine ke c'est la première destination touristique du Mali mais depuis 2002 à tourisme ngoro munde do jadisu nunu depuis nord la parce que Mali kunkera zone rouge ou bien une zone et bah, depuis là, en réalité, où qu'on y est, pays d'Ogon, qu'elle est condamnée. Mais problème qu'on est nord là-dedans. Mais quand Marfa y est à Koni, ça c'est aussi sans dire. Donc maintenant, accord. Accord, en réalité, aye, faut, c'est vrai. Mais accord, problème, il y a mieux. Il y a un accord qu'on est mort là-dedans. Mort là maintenant, faut qu'il y ait un bende. Marfa, tu dis, d'autres à Marfa, là. D'autres à l'année à Marfa, il y a un accord. En plus de cela, accord in coffre, accord ye cheni dama dama minke, ou ye personnalité de cible, do ye accord in kera dozo chamombe ou bola kabo ou kazon. Mais ou la akila basiginana ou segera ou fara y a pas longtemps parce que à bout kuna nous segina kana ou bena moro révolté ou kafenge terrorisme ou kan. Exemple mon beseka di par exemple Bokar Amta, chef de camp d'or de Kundo, an segina katadran ou ya fara. C'est-à-dire anga ma ba nunu code ñu kungolo de ñu kungolo te ko ne sa u ba fa jogo voilà donc accord ko yi mo ko kan ka hakki soro ko se ba et puis ni jatt mi neke yoro do be accord yi ra signé na ci gomina imagine i mo ke ka dukolo abe suma ka dima yoro do la c'est comme ça il ta ou délit de ka seneke donc nimbe fo ta do abi fo chogo di bamana kanda c'est une transformation de l'histoire don do la ubina fo ko awka ni yoroi ko u moke aw moke de nana deli u fedi aye yoroi so kasoro e yoro soro i moke ni i fa de bolo tu va deuxièmement de encore am se ga min fara kan en réalité hein fo ke moko ka dusu kun folo ambe min do dogono de en réalité abe sa afasoi. En réalité, au Dusukun ici, ça a d'horreur à quoi ça va. Il faut que vraiment il y a un débat de conscience. Il faut que Moro Kodo. Anga Kelen, depuis Anya Damine, il faut que c'est 600. Comment est-ce que c'est? Comment est-ce que c'est? Anko Mali. Sinifana Anko Mali. Tout le monde est venu. Ante accord signé ni ma chie, en faire à Dugukulu Kaye. Au drone de vous. Donc vraiment, Anko Nbe Mignini, Fama Ofe, Aye Kado Foko, Dana Ambassadouni. Fengauka baraka ñoon fe tiende do ni be terrain kan tuma chama ne be terrain kan ne bado fen do be ibaye na fara la ñoon kan do ani armé akoubi se kan roya facilement mais ni ama fara ñoon kan ankelenti si donc du coup be tati tu va oyé gelé adore donc au processus yi vraiment amba fo ñemoko we ou ka accélérer c'est vrai intention kon be dronu sana fengau sana mais intention dronté ou ka dozo nunu fara ou yereka mouvement armé to nunu munu be état ka côté là ou ko fara ou yereka il faut gatcha nunu ni to nunu ou ko processus accéléré pour que vraiment ka djugu kele kele c'est pas impossible hein? En réalité c'est vrai ambe maliko de là en kan kan tege di ñoroma depuis adamina nyafo problème mum be Burkina Faso de be Mali mum be Mali o de be Niger ni jamana sa baye du fait que ou yu tege di ñoroma Malita Maliko te se kata Burkina Faso te se kata Maliko. Mais à l'intérieur là, fana faut que au bain de casserole. Donc il y a ni à l'ajé par exemple en Afrique centrale Boko Haram, afanga doivent être au Tchad, Niger, Nigeria nous ou tega di nyomadi. Dans ce contexte là, AES fana dans le contexte sécuritaire on vous encourage mais surtout à l'intérieur de armée nous ande ou nié ande ou tout le yo. Donc niko kibe keleke ka solo nyeti fe tuluti fe amano voilà
ok d'accord amano on tako ameta ni watina station sécuritaire pendant alibi ame évoluer ni watina nyaye ka foko minye tukumbi ni ale kokolo olu kɔni wulila kɔsa in na min ye tɛnɛ don an kɔrɔ dugu fila an bɛ se k'a fɔ tukumbi yɛrɛ an bɛ se ka dukɔnbɔ komini kɔnɔ komini min de don a ka bon ni dukɔnbɔ yɛrɛ komini bɛɛ ye ale binna tuguni jadisu ka nivo la ka na ale kɔkɔlɔ an y'a ye o fana c'est la même chose dugu wulila min yɛrɛ dugura deux trois jours après jadisu ka segin tuguni ka na tasuma don yɔrɔ bɛɛ la dugu min yɛrɛ bɛ sirada la an bɛ se k'a fɔ peuple à 20 km de Sévaré 40 km au peuple de Banyangara o bɛna kɛ pipo ye goudron sanfɛ vraiment mɔgɔ caman tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que bi bi na bon i n'a fɔ caman yɛrɛ bɛ k'i ɲininka est-ce que bi an sigilen bɛ yen association min bɛ kuma dɔgɔnɔdenw bɛɛ tɔgɔ la ni an ko Guinée dɔgɔn association sigilen bɛ yen walasa ka festivalu ɲɛnajɛw de kɛ wa association sigilen bɛ yen walasa ka se ka min ye adamadenw minnu bɛ bi bi in na u bɛ ka kuma minnu tɔgɔ la bi k'olu ka intérêt k'o défend caman b'i yɛrɛ ɲininka o la bi donc an bɛ reportage dɔ lamɛn reportage min kɛra site kan an bɛ sɔrɔ ka segin ka na commentaire kɛ.
Kunun yɛrɛ u tilala ka na ka dugu nin jeni ka denmisɛnnin ninnu faga mɔgɔ min fatura a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ duuru bɔ kunun u su ma se ka taa u bɛ yen.
Ceci témoigne d'une série de drames que les habitants de Tukumé et Alaï Kokolo ont subi. En plein air sous ce soleil de plomb, ces familles vivent ici à Sévaré depuis qu'ils ont été chassés de leur village par les terroristes, lundi 4 novembre. Meurtris dans leur cœur, tous les champs de ces familles ont été brûlés et les maisons calcinées.
On en a 16 heures ouat là, on en a Angadougou attaqué au chocolaté. On en a Koutou Donna, on en a Moro Bé. Bora o chocolate. Jama be girna ga ta fan kelena kwa. Ha watu nu nana be til nande amasi gidrom. Bon ambe yere kala o chocolate. Oye so uma so men gina ate. Oye anga sumo be gini. Misiri abe oya jigi. Kongonona oye sumo be gini. Mi yorote ambulo dumino fana te si yoro fana te ambe bi kenama.
Asangon be jawulla. Donc anche dama munun tora an sera kan jija ka muso ni demson nun koro pour que ukana na yera ka ke nta don ba fo chome ta tama ka ta worla donc a hakili doni an yemi soro kana bolika na ya akoro filen yeta
Asetu Napo se souvient de toute la scène du tram qui précède d'autres selon elle
ni na ya sanji wulon filay ne yera folo mbora yoro mina atoko ko kema mugo jugu nana an gɛn k'an ka sumanw jeni k'an wolo bɛnkɛ faga k'an ka fɛn bɛɛ jeni an bolila ka na Ala kɔgɔ lɔ k'an kalifa don kakolikaw la ɲina u tilala ka na k'an ka mɔgɔ seegin faga ka mɔgɔ kelen bana an kɔni dɛsɛra an siranna u ko k'u bi nale u b'a la k'a fɔ u b'a la k'a fɔ u ye dugu nin bɛɛ tasuma don a la depuis sɔgɔma an filɛ nin ye o kasi de la u su ma se ka taa
dɔw bi n'u nana o ye dɔw bugɔ o ye dɔw ɲɔni o b'a fɔ dɔw ma taa yan fɛ dɔw na yan fɛ an kɔni bi degun min b'an ka jɛn na an degun na hali an ye suma min don dugukolo jukɔrɔ an ma se ka foyi ta.
Ces déplacés affirment avoir reçu la visite du représentant du développement social de Sévaré. Jusque-là, rien n'a été fait. Ils exhortent aux autorités de leur apporter le soutien nécessaire. Leur survie en dépend.
An mɔgɔ bɛ an ka dugu la sisan a bɛ cogo min na u ka jija faamaw ka wuli ka kɛlɛ nin kɛ an ka segin ka taa an ka dugu la cogo min na an mɔgɔ bɛ o de la kuwa.
Bi an filɛ nin yɔrɔ min na an bɛ tile la dumuni t'an bolo ji t'an bolo siyɔrɔ t'an bolo denmisɛnnin ninnu bɛɛ banana ni gofɛrɛma sera ka an dɛmɛ o la ni ɲɛmaw sera ka an dɛmɛ o la vraiment a ka d'an ye an bɛ degun kɔnɔ hali an tɛ se k'a fɔ yɛrɛ.
Depuis la date fatidique du 4 novembre. Les familles cherchent refuge partout. Beaucoup d'autres se sont dirigés vers Bamako et d'autres localités du pays.
Voilà, oui. Les reportages. Mais c'est là que c'est cool de vous reconnaître.
Ah, reportage, il y a des gens qui sont là.
C'est là qu'il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire à Kassaramayoro. On a la dominité, il faut être là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Pour qu'ils soient là. Misi kuturu bi nunu bɛ ka o ka misi o na sera ka na ni misi min ye misi min e yɛrɛ b'a dɔn e ni ala cɛ ko 40,000 wa bi wɔɔrɔ t'a sɔrɔ o de bɛ ka feere 15,000 waati dɔ la a cyane be wa mugan pour que ka tika suma soro ka se ka dun yani deme ka se kana suma mun yere bo be jenna ni e jamana ya ame jamana min gono bamako ya a kel na fo fo e make quoi ita senti ita ye association mi fana sigira code ka dono yere défend ka culture nou ka dambe parce que ni dambe te mo la tourni na quoi parce que mo gombe na it dambe te horanya timble parce que bigi yere de nyini c'est comme affaire là quoi. Au Watikele Bomokoya, tout va bien, on ne sent pas. Il se kata, terrenkan bibina kanunu ye, maniman kola ko, adama de kubeseka, iski kwik mawara fo. Erebe gina dogona, eska aka soso niere ni watina, sa mazanga niere, anga chi senkele, beki yer, parce que n'était gignamo la ko. Parce que dronoton fanabi, anko, asason sira kakuma, anga de gunka. Meniko kerafo bi communique kele, anko nekon mai, n'tadona kerare, menekon mai. Quand il déplore, comment tu as fait mal au golé, à qui tu dis que tu es coïna, bi vraiment, moi bi qui irai nyinga, est-ce que bi, nyinamaka encore?
Terminé, il a nyinga l'injara. Ni comment, ni dans le banco comment, ni comment, comment faire un gâteau. Ni qu'à sortir na, ni mon moko ben moko la, mais moko masoro folari. Ni comment mon fond mon mi ma dala, mon moko bati la télé sous sans faire, am moko masoro, halbi ambiorom. Mais mon kan chama fora, yoro chama, mais vous savez qu'on a bien vrai que ne bi gina dogon kono gina dogon jeunesse bureau kono ne bala ya fam gina dogon jeunesse a trésorerie générale ni mais hakina ne ka hakina no ka hakina te kelen o koni il faut que pa kodo y kuma mon fo par exemple al mawlud kuma do fo quand to kuma kono akou dogono dogono yere wolo yere dogono amboro mo komuna parce que mo goti ka isoro mo goti mo go be mo go filikadi ambora chemina na frogo dogono dogono dogona te siayo non ay man ngawdi ambora chedo la fama ko solo yamadu abora man ngaladi abora romani sib majan dogoro abora indi atayi sigi kanin bonzon ay kala de keka kado jamana le sigi ay chefra de keka kado jamana sigi o ko fe tuguni kado jamana sigi le tuguni kala na mande mina sigi na kana mande bobulu kasingata solo yamadu munu bora olula olubika kala ke oluma ta fara jari su ko halisin to oluma akore sini masi a fo do mordo ono parce que ni fin buyana nyanga mili bi cha fin chama mi do akono ola ibi yere ni nga est ce que karsa yere ni wa problem de bi ya famo ni yoro la fana ben profiter ka encore ke nu yi man ngawi mbu interpeller ni yoro la na fro ko dogono 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 e dogon di chiate ay man ga dreti re re amba fui ko o dogoni mi boro o fi ka ta kado jamana na no yi soro soro yamadu yi munu bora alala ko akam gobi nyini ka banka do dugula mo munu bora alila kado jamana na bi mo mun fara de 2021 en un jour en ce cas a hakere neta do amba fo tugum am se ka fo ko mo re saraka dugu munu sigira dugu do 5 meduru 5 moro 5 mafla a dugu pe a beje na ka ke to me do tike do bliyan ji onji est ce que do no de yere wulu yere halala e mo mun bora sulu yamadu la mi keleke ka kado jamana jo ka klaka boye kele a korakeu mun maden ka singa tubo est ce que obisika ke joye sulu yamadu ka dula wa kuma de peyo pour ki ga kuma ka famu iga question jabide ni sulu mun bora sulu yamadu la ya famo olubika keleke ali sinto ma oluma ke joye ko olubika o ka dogono ya yira tel que toloba ma fo ni yan rola anaka chedum be dana masagu chedum mun be terenga mun bika yira ka foko ubora chemuna chabakoro do olutika joyu fadukoloka mbu fuya nyorola ya famo ni pays do ngere taka laje de 2021 en nos jours par exemple mina bankaska ka taka laje ima ala ko lo taka la ni magede ne do ka damne mardi foka table samedi bankas cercle kono sege komina o ba fo duguma ko jigin yolo terusu mi jadisu semaine kele de kenyona les cas d'amener mardi faux vendredi faux qu'on a blasé samedi soir man au bien on a peine à la tête on le connaît et qu'on dit qu'on va faire quoi le dogono on le dogono est rare on le déboire sur le yamadula on le boucle chez frère baratla amour de fou nandi mouassoni mouaye bi amouassoni on le ne mouassoni mouamie ou mouamou buta en cas d'amener c'est comme un noyé douze ou y est cadeau ou jour la café qu'on y est dogono y amour chez frère là ne mouassoni ni mouli inti waso ministre la yafuma ka fugo yedo gonoy inti waso milliardaire la ka fugo yedo gonoy inti waso tokotigila ka fugo yedo gonoy inti waso muribala ka fugo yedo gonoy tant que nous bi ka nin kelen ke ka foko anti ta jonya la an jigi nous de amid bawo de ke nuyi
ok
e klobala
klobala
ma banflo kuno encore tukuni e commune de lesagou ya fama pansagoudou village de pansagoudou kunu jadisu nana tukuni kayi attaqué muso ere sirango djugu ana de chegi ka do sokono ka dasha bou dala jadisu nana ana de mbejini o moko konoto kunu kara kunu encore a de chegi ani muso ka fara muso ka jadisu tasuma ki aka sula ka bejini ga bambi est-ce que ni kara moko na est-ce que dambe ko kuma be est-ce que horaya ko kuma fo atiena eti akti tirusi bi temenika ka manifi ana demba ya katasuma kula ujeni ukara kunu pansa budu commune de lesagou e bi ga gina ndo mo communiquer e communiquer ya
ne era buga ni parce que akoy
très bien o de kama de mbi ka fo hal bi amadou o de ke anga dozo yi anga che formu mbe ka teleke tana masa bu che deu yusuf tolo bana ga che deu mbe profiter ka dana masa bu président fo capitaine bu jengli ko anga do bu yi ne ko mbi fo munu be ka fo ko ninko ye cadre de tri comme ça fi abama ko en l'est n'est pas en l'est ni ga mo ko fara ka ban ya famo akera idla ube ni ga dugu gulla ube na tun e kan bon baya ni te mo ko ye sira dalla dominité fouti est-ce que era kala je réellement est-ce que ni misika ke mo ko jumena ka fo ko hali era ka bo ka fendo fo ube ka ta famo fi ka de me ni ka na se numa imo ke ima ta famo fi ay solution ñina la yumo ke e bi yere ñinga
ok ha almoun oui ah c'est dit le show fembiere be mo bu ko yere ñinga c'est tout tout récemment aller ko colonie a déterminé aller ko colo ça peut pas 20 km de séparé tout comme ni a déterminé tout comme ni a déterminé comme le dit peut-être ani bayngara ka sou peut-être là aussi ça 20 km de bayngara peut-être pas ça ka sou bayngara ka temese wala ka mais aller ko colo fana ka sou séparé ka temese bayngara ka doni mais au bébé bayngara région de kono au wila lundi sou parce que moi je me rappelle très bien lundi sou à peu près 3/4 on la destination de Bamako donc nana aller ko colo ka yere ko be singa ta nyotige au konna de là à fora obé sin soma obé toka nyotige parce que au gena mo ting mais comme ani sebar ka sou obé ta nyotige kana au konna de la diadi sun ka sorka sigi na vers 16h encore ka tasma do foroni sou la ku ka tambeta ni aller ko colo date mais pas loin de Fiko, mais sera jankele ndiro goudron ndiro ko kani beke kani bejeni kani marpan beti kata ah ay mo chama digitike maintenant les gens se demandent est-ce que réellement be tamana min kono est-ce que mo betra donc parce que bomako ya c'est bon tout va bien tant que bomako ma soki tout va bien ka solo ambetra fo ni ore fo ni kumana obi taxe que façon de dire c'est jamana fait ka solo te gela de be ni gela na na il est tant que anga kuma nyoye pour que gelam be se ka nyet ko mi anga se ka wuli et puis ay kuma do fo bi don se ka ta dozo ko mais dozo fana ka moins limiter le nom parce que villageois de be contribuer guerre d'où on sait que même pour un état la guerre coûte cher parce que am ale bi jamana be ka santi parce que ambe ka financer guerre mena jamana ale be ka santi ka poko ko bi ni est-ce qu'am se la solution ben na tourner est-ce que d'après Abdallah quoi est-ce que donc on doit mo tourner donc mo ben tourner parce que ala ko ko ta ko ye dene rampa eh ben c'est ou be se bare d'affaire donc est-ce que bibi na tourner mo re ben
non bon
pontala ou est-ce que mo re ben
déplacement qu'on kera effectivement et fermin de do akanga tani hakli et mo ko kon be mais mo chama fana déplacer et fin réalité odé mais comme nyafo chogomina abetani en réalité haklidi dès le début nyafo solution est kelendi dozo ni suda suka barake nyon fe ni wati ku yasro na an ku me nyon bolo dron ki basro fin chamam be akum be se ka bal dugu attaquera kama ante suda su jalaki o des grandes puissances comme la France les États-Unis avaient attaqué au terrorisme kelena ambado mais faut des réactions de kakedi faut que dozo ni suda su de ka barake nyon fe là nous et baraka ñoron fait ni faute vera bi amba la djé ciugo de amba corriger ciugo de tant que ni dozo ni souda sunu non tant que tegama di ñoron ma ka baraka ñoron fait ambe fin au fin min fo hal ni ko fe do rebe ke en réalité at se ka bay e dozo ni souda su ka baraka ñoron fait ñafo ciugo mena ko u ñeni u clou de aun kelé ni be fe ka ñé soro kelé la fiento à manoré. Tu vois, avec tout ça, en bas d'un coup, il manoré, mais avec tout ça, a donc qu'elle est à ma son cas révolté et à comment devrait être car il a mal de ou toi la fana toujours jusqu'à présent galère b mais avec tout ça donc on a deux face de nous dit Annie de toi la ante face une toi mais au corps taïra comme une béca canna à cadagne non loin de là. Faut que femme ou car enfant en réalité ambe bibine ambe yoromina tout babou mentalité il faut que au cabo à la ni armée t'es mon vraiment ka et jamana sécurisé au mentalité cabo à la dozo et en canca en oiseau ni mieux ça n'est pas vous cana ou l'ou de en défend follow follow la catémo tu babou tout cala de corobla ou mouna amanga la de corobla nous nous cala yente doré la de coro en katunu. Munu ye armé à Katunu parce que Uluka Hakila Tubabu système de nous, ane anga murunu, kolashi de munumbulo, ou bafo kosheko nunu, nunu katunu. Donc maintenant, problème yu ambo sabaudio, muna anteseka tege di nyoma ka bara inke. Tant que nama tege di nyoma ka bara inke, parce que, kuma bao, reportage akera, normalement binet manka intervention keo. Ne kouyo de fois parce que bi société civile ka kuma de do, en réalité, du fait que Abdallah Yarebe Plateau, quand logiquement, on connaît à Bambo. Mais si tu es sûr, pour que Ben Kasekana, soit sous une dose au cabaret, qu'il y a un accord, nous avons un accord qu'on a fait en bas. Et Mali, constitution de Bafo, que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Gelaya Kama, il est à Yere Faradjougouka. Ablaï Kuna Yere, Ika Djamana Sariasos. Munuba accord kono ulu fana kubla ukuna ninte fin labantay hanni san kemé de do to utar état bena ka yoro yimine et puis maintenant nous mena de ou bena nga mo de soro ça veut dire que agne kele min keka teme en réalité abebe ke fuyé parce que état ka yoro bla ni ka mo fara la djugo ka état bu fakh donc ou ku djija ou ka bo accord nununa en réalité armée ka état fana ki djija kosebe vraiment ka ulu ni dozo ni a fo tchou na mouvement armé nono mounou be état ka côté la mounou be état fait ko fara ukam jamana dengu do et puis uluka idéologie ni état ka idéologie de kelé gela wéré mou fana mou bi drone koy drone nono ya nga moko sé ko sobe vraiment drone féré état ka hakil to ko sobal vraiment ko contrôle ke drone ko nono na parce que iba yé wati do kera jusque récemment Kosaina attaque Minkera en réalité drone nous de nana dozo nous nous en fait donc et puis drone fenga nous de ado yerebe a foto ko de orobanya nous na mais drone monier ou truc comme ça ina fa agno kono ado yo odi donc drone fere nous fana vraiment état ka hakil to kosebe ola parce que ni bébé drone sans 3000 dollars après ça bi terrorisme bolo donc terrorisme dont na bina bolo ou pas utiliser à d'autres fins ta da fo choko de bamana kana
wa ta bla mina wala kono
voilà ou ta bla mina wala kono donc état vraiment ka hatlito ola gelabe de mais en réalité abé tege di ñoro mandi
OK
quelle est ni quelle est réalité de faut qu'en ko fam ni quelle be dougou de be déplacer moro de be fara ni di de be bo. Mais jusqu'à présent, ne qu'on y a fort. Donc on a déjà douze. En réalité, il y a fort, il qu'on y a fort. Gina dogo durant théo. Car mon bébé, quand vous pensez qu'à quoi dogo que mais au taque au ludo, tu vois? Gina dogo est fin dogo dans la réalité, mais au manière fana sera au fana kafoule parce que le ministre de la défense a rencontré quoi général de Mali Fambe de do. Mais ni aye anse galen de parce que en débat la qui résister parce que anko ante face au toi. Al bibi na nansona utama bena jaka mina fi donc ubantui donc maintenant ambeke utai mais a ko be nindi ante fasotui na ante fasotui ante utui mais ima ye utaji nunu utaji ko infora we laba na we utaji mumne ko 72 personnes ont été libérées au truc comme ça ni be ka pression ke population ka pour ko ka pression ke dozo ka donc dozo ka yoro boy donc ka yoro ni contrôler population fana ka hakili soro l'avantage terrorisme ka baraka di terrorisme l'avantage état ka hakili to jusqu'à présent pays d'ogona c'est vrai galère de état ka mais akela tugo tugo asimi de mali fay donc ni mali fa de do abe fayele akaji ja hal sisa vraiment sinon ouvertement tolo ba ma fo ko asimi temeni barai ko ambiko do weretew bara na tabulo kay ambetu biko maintenant na nyaayi ça ne va pas d'une certaine manière aussi akanka ke chugumina amba fa akanka ke mi ode ka dozo nunu tier la fara yereka donc ka mouvement armé nunu fara yereka.
Ok, ok. Amis, le lanceau là, juste parce que vous m'avez pas encore terminé pareil. Moi, j'ai appelé contexte qu'on a passé. Moi, j'ai marqué hier à Kafo. Tout le bas, qu'on a hier à Kafo. Au bout, quoi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez se couper demain. Mais quoi, ça, il n'a marché donc on est avorté la bagarre parce que société civile ne peut pas marcher que car minier sera sous soutenu. Quand tout le bas, voilà, Kafo marche de quai ou marche avorté là. Parce que pour lui, what me dougou bekati, on lui taille. On a un soutien du maire apporté parce que ni ma mère me voit demain. Au cas où l'autre qui est résultat donné, mais au lieu de résultat y est résultat de la guerre, ça va bien. Ko marche quelque chose soutenu. Est-ce que par rapport à ça aussi, ça ne veut pas montrer car il a pendant qu'il y a Kafo, il y aura d'obé vraiment. Peut-être qu'il y a pas trop, mais faut-il bien y aller dans le bain, gérer la.
Non, c'est-à-dire en réalité, il va donc ni quoi que la morale va interpréter en leur façon. Ambe état de quoi? Ambe état de quoi? Amma délicat fanga si qu'elle est anti fanga qu'elle est fanga. Mais morale va interpréter en leur façon. En quoi? Ma foi femme, insécurité de Kiromina, quoi avec un meeting ni faire doit organiser ou quelque chose comme ça. En quoi amma femme? Mais ça faut. Ka fo ko toloba de yobali toloba mu bali de toloba mu bali mais insécurité contexte na ko ka fo ko alay ko kolo wulla e tukumbe wulla d'ailleurs je profite ne me profite à quoi micro il fait ka tukumbe domo fana fo parce que kele kele massa crode do tu vas aka dugude do a wulla 600 ou be dobe séparé dobe fin. Dans toutes les façons, nous nous déplacera kata ou bien nous nous déplacera kata séparé au truc à bien face de nous de maçon diatou tamade. Donc ni fait né à faire chose mais à bien tani hakili di. Fin d'obé ko d'obé anana chose mais à bien gérer tendi. Hal c'est ça. Fama ou kujija. Encore beaucoup quoi. Ambuko bi ambuko sini. Mais ni réalité mumbe fana réalité en bas fouillé parce que nama fouillé en nous j'en fadeu. Nam fait mon bétéré quand ni ama fo jamana nyemro ya oye jamfa de jamana de ika nyempo moro ni do akiri nyemro ni ko kera 600 d'une certaine manière ni ne ma photo lo ba wote jamfa ya oye jamfa de donc jamana nyemro ante se ku jamfo fait mon bé na nya fo ou ka vérifier ou ba soro akise de do temps de do
ok
ce sont tal
akise de temps de amene e fait ni wati na c'est vrai que wati do jamana ko al na soro bé. À nous les plus diplomates, à Yira Kafo. C'est vrai, Guinard Dogon est démarché, mais démarché Mindo. À M. Kafo, peut-être que ce n'est pas visuel, ni quoi nous mettre à faire. Des fois, ni fin Walla Damba est condamné en dessous de Bébo, ni Bécon, c'est-à-dire de communiquer qu'à Yira Kafo, nous se voyons à Yira Kafo, Minkera, on m'a bien ou à faire Kanina là. Mais nous, on m'a fait, ni Mouroma, ni Anaï, du Koro Barak, ni Mouroma, est-ce que vous êtes dit ou association Nabi? Parce que nous, on a fait un peu de association Walla Bébouika, manifester au moins un simple communiqué, à te faire boire la main, c'est juste montrer la portée et faire y aller pour le boulot. Mais nous, on m'a fait, est-ce que vous êtes dit ou là?
Mini Hagli, j'ai terminé. Par exemple, mon exemple, quel est Dima? Emma, son ingéoui à Maraga.
Bien sûr.
Maraga, au don, également, Maraga, au don. D'abord, les réseaux sociaux n'ont pas de problème. Je suis plainti. Je
suis
plainti. Depuis que les dames, les réseaux sociaux, la TikTok, le Facebook, les vidéos, les vidéos, oui, plein de cas. Ça, c'est le sonique. Il y a vraiment. Mais en taille, quand d'amener 2021 phobie, on dédica ça, on débit de Roya, on fait de Binet. Réseau quand d'autres. Alors, on a communiqué, il y a énergie moroyable. Moi, je vais commenter là, on dit que je suis fou, il va falloir qu'il y ait ça. Ne m'a fait qu'à d'amener 2021 phobie, on m'a délégué sur le roi Kabronta, on m'a délégué au pays de Rond. Et enfant du pays de Rond, Kafoui, je ne vois pas faute. Il m'a fait moi. Depuis où il y aura là, il faut que tu barates. Baratiti, il y a un barraque. Après, il faut que tu aies un contrôle là où tu es. Ou quand tu as un peu de bicassa, ou tu as un peu de bicassa, tu as un peu de bicassa. aw fana se ye min ye a ko kɛ bɛɛ k'a ye su ni tile parce que su ni tile ni ataki bi kɛ aw fana bi baara kɛ su ni tile kuma de bɛ yen o k'a fɔ ko n taara yan fɛ n delila ka nin kɛ nin o tɛ o ni dugu don bɛɛ n'a a dugujɛ kan don ni dugu jɛra ka min kɛ e fana b'o de kɛ mɛ k'a fɔ ko n delila ka nin kɛ ka tɛmɛ i k'a to ten a ma fɔ ten o parce que ataki fana don o don a bɛ ka kɛ ten o est-ce que i bɛ ka kuma faamu kuma de bɛ yen mɔgɔ tɛ ka nin yɔrɔ de faamu. A bɛ gina dɔgɔn kɔntrol la dɛ gina dɔgɔn kɔntrol sugu mɛ ni ko ne yɛrɛ bɛ biro yɛrɛ kɔnɔ ne b'a kɔntrol la mun na n t'a kɔntrol la a fɔra ko ka baara de kɛ n tɛ se ka baara kɛ i bɛ bɔ
yen. mɛ bi nin waati na n'i ye reportage lajɛ nin denbaya ninnu bɛɛ ka bɔ bi ka bɔ surtout gɛlɛya dɔ de bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn parce que nin denmisɛnninw bɛ fiɲɛ na bi an bɛɛ b'a dɔn waati bɛ ka yɛlɛma fiɲɛw bɛ yen fiɲɛ bɛ ka ci denmisɛnninw bɛ yen musow bɛ tile kɔrɔ. Ils n'ont nulle part à aller. Dumini sorali yɛrɛ baara ye. C'est vrai que développement social dépêchera. Olu bɛ ka recensement kɛ. Oui, état ka niveau ye. Peut-être ça va prendre trop de temps parce que recensement bɛ kɛ waati waati olu fɛ yen. K'a fɔ côté régional k'olu b'a remonter Bamako. Ko et disposition ka taa. Ça prend trop de temps. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ? C'est bi bi na en un mot. Fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ Almodou pour que bi bi na les attaques là on puisse les prévenir parce que mais ka min fiye c'est très grave mɔgɔ tɛ ka faamu quoi parce que mɔgɔ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka n'i y'a ye nin kɛra bi bi na à quelques kilomètres d'une grande ville comme c'est barré parce que encore fois garnison saba bɛ yen la garde républicaine là-bas l'armée de terre là-bas l'armée de l'air là-bas la gendarmerie nin kɛra nin zone kɔnɔ ko o zone si un périmètre de 60 kilomètres. Parce que au tranchant Banyangara bi Banyangara c'est barré, c'est 60 km. Oui. Ni 60 km, tranchon de 60 km, non, mais c'est qu'après que voilà ça, qu'à ce qu'on sécurise, faut leur doser mais quand il y aura là, fuit qu'il y aura là, attaque qu'il y aura, il y aura pas calama, ou attaque mais qu'il y aura, qu'il y aura, il va avoir tout comme bon, bi, ni aller quoi coller. Peut-être demain on vient Gundara, remparquer dans le fuit qu'au Gundara, mais ni au yoro mais c'est qu'à ce, est-ce que bi moi manga joro, à fond ni tranchon ni vraiment qu'à sécuriser à fois qu'à fois qu'à fois mais jusqu'à présent rien voiture donc on kera nya bou c'est ga voiture là on a essayé qu'à mirai ou bla qu'à fois contrôle bla que au dans une semaine ma dozo pourrait mais dozo là tout quand la euro investi mais nya faut trop dozo voilà c'est des moyens limités face à des djihadistes qui ont des financements que nous mêmes aya faut trop demande du deux monde là accord quoi ni à financement ta c'est de plus de 30 millions par mois qui financent leur propre guerre pour venir encore nous combattre. Fred me dit ça.
Parce que à financement, allez par exemple Abdallah Mimfo, mais ça ni à Kasséouma. Il va donc par exemple Gina Dogon Kai. Mimfo, généralement, il va y à Kadi Mourochamaï. Gina Dogon, quand il communique, ça c'est une évidence. Tiens et tiens dit. Mais aw kan ka gɛrɛ gina dɔgɔn ninnu na nin ko in bɛ yen depuis un certain temps aw ye mun de kɛ a ka ɲi gina dɔgɔn da la ka tɛmɛ an kan la encore mɔgɔw bɛ hakilina wɛrɛ fana sɔrɔ parce que gina dɔgɔn ye malidenw bɛɛ ta de ye o c'est vrai dɔgɔnɔw ka association de do mais pour que ka état dɛmɛ de o culture ko la maintenant kamanagan par exemple sisan. Par exemple, à la Kokolo Nouni, il faut peut-être que voilà, c'est qu'à Gundara ou truc comme ça. Kamanaga, il faut que l'on ait Dozo et Marfa Tao. Sinon, en réalité, Dozo a baraté au Bibina. Mais, qu'on a tableau de l'eau, au de quoi, qu'on a Dumbena Duguna, Tada, il faut que le problème n'est que voilà, à la Bamana Kao,
Dumbena Dusegano.
Voilà, au de quoi, ce n'est qu'il y a fort, Anga Nyemoro, Nambe Yeramahoraya Kumafo. Il faut que anga valeur do anga tableau là di tu vois donc au lieu moi au lieu dozo nous de ka dozo nous nous fera ni te français ou tu vois tu babu be baraka ni ou ka tableau koro de mais am du yan tableau kasoro ou joyoro du yera am be débat en ke ka chaya en réalité solution est toujours kelen di kamana gain te se ka bo tant ki ni mouvement armé nous ni souda sou te baraka ni on fait nya fo chogomina ou nye ni ou tulo ye en di. On a fait ou fait mille fois ou qu'on vérifie trop. Ah, c'est simple. On a fait un fois. Tiens, ou bien tiens, ou qu'on vérifie trop. Nous, on a vérifié ou pas. Fait une belle solution et une débrouille.
D'accord.
Qu'on a barré que nous avons fait. Maintenant, accord quoi? Tiens, là, parce que bien, en tant qu'on a fait, il va donc tellement que accord quoi, il va voir chaya, ou bien voir sur accord quoi. C'est ça, nous avons dit. u bena jaka de mine sisan u ba fo ko jaka jaka te o u bo mine ka ta u te ko so jo u te fo ikenai u bena an yere de kelenai imagine yoro koro secteur ina me yoro doronte mer nu nu shiti nani exemple ta diadusu be yoro yoro min contrôle koro doronte da accord fana koro doronte il faut qu'on soit
clair oui oui
accord de yoro chamandi maintenant akacha yoro bina ofana de bi tu vois yoro dobe o ma accord signé mais c'est contrôlé par les djihadistes par exemple ni douanza la djihadouanza c'est qu'on ne peut compter que quelques villages mais c'est totalement contrôlé par les terroristes parce que nous nous moula ben kelen kamade donc ofana ka bi mais état ka djija vraiment nina imagine ni boro koro né de la confort je crois ika plateau inka kata dinangulu ça fait 120 km ulu de bala ka djaka nous mené hal naté mo gnagne o ku miné ko djini o be ka munu fengay o ko ke sino o bo de ta ka ankele lay o ko uye kere fere doy accord in fana kele fere doy di ibe accord signé ni né accord mo ko ko fam o be accord signé ni o be ta ibalma de fa
fana
amunu ta accord la ni ibalma de o masru la ka tema ankam
d'accord Masoula ra ko er sira ka ba peut-être le président Erkele multiklen ko na peut-être ni watin na sa fere djmar bi ka no to kan ka solo puisque déjà c'est vrai wati be ambe finiti la ka soutenir c'est vrai mais dozo munu fana be terrain kan bibina ni jatem ne ke obisa aluka demba ya bi mo chamata don obe yoro mi ka solo finiti la ka be baramina fana bo de là parce que amul yako ma marfa ta ko parce que akaduye we marfa ta place ka seka o kan mɔgɔw fana de lakana finitigilakaw fana bɛ anw de kama o bɛ sara olu de kama mɛ ninnu tɛ sara nka o bɛ k'o ni di o bɛ ka burun bi hali o denbaya bi bi na dɔw yɛrɛ kɔfɛ sɛ ta porobilɛmu fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ e yɛrɛ fɛ bi bi na pour que an ka se ka pali na teliya la.
Teliya la i ka ɲininkali diyara n ye fɛɛrɛ min b'a la alimamudu y'a fɔ cogo min na rapidement an b'a ɲini an ka faamaw fɛ minnu bɛ anw kunna bi n'o ye président Asimi Goyita n'a ka cɛdenw an mɔgɔ b'u la u ni donsow ka fara ɲɔgɔn kan. U ka taa kadɔ jamana libere mɔgɔ minnu wulila u ka segin ka t'u ka dugu la rapidement an mɔgɔ bɛ min na o y'o de u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka opération kɛ ka mɔgɔ ninnu bunten ka droniw ni helikow ta ka taa djihadistw bunten ka bɔ anw da la an ka mɔgɔw ka segin ka t'u sigi o nɔ na fɛn min ye donsow ta ye n'i bɛ fasoden juman yɛrɛ 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 ɲini o ye dandanmasaku mɔgɔ ninnu de ye mɔgɔ min b'a ni di ka taa sa dɔrɔmɛ kelen ti d'a ma fasoden ɲuman yɛrɛ n'i b'a ɲini o y'ale de ye ne bɛ se k'a fɔ ko fasoden ɲuman yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ mali bɛɛ o y'olu de ye o de kama ne y'olu f'i ye n ka kuma na n ko ne bɛ waso ni mɔgɔ ye ne bɛ waso n'olu de ye i y'a faamu parce que mɔgɔ min bɛ taa ka état yɛrɛ dɛmɛ ka taa yɛrɛ ni di ka sa fu dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma et puis n'a sara foyi i y'a faamu o yɔrɔ ye yɔrɔ min b'a gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ o ye karibiranko de ani accord yɔrɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ka denmisɛnnin minnu kunkolo ɲagamina ka taa terroristes ka karibiran feerew ma rapidement le nouveau gouverneur de la région de Banyakara u ka enquête mené rapidement gasoil feerela ninnu ye essence feerela mun k'a daminɛ koro ka taa bayi sukura wankɔrɔ zone ninnu u ka mɔgɔw intercepter k'olu minɛ fɔlɔ n'olu kɛra terroristes ka takuba min bɛ yen caman bɛ bɔ a la a filanan o ye accord ko in de ye u ka bɔ ka sensibilisation kɛ au niveau de l'administration malienne mɔgɔ ka bɔ accord kɔnɔ o ni donso ka fara ɲɔgɔn kan ka intervention kɛ rapidement pour que ka ratissage kɛ pour que mɔgɔ ka segin ka taa o nɔ na parce que ninnu denmisɛnnin ninnu filɛ ninnu tɛ se ka to kalo naani kalo duuru ka to tan ni kɔngɔ m'u faga banajugu b'u minɛ kɛcogo yɛrɛ t'a la bɛɛ ɲɛ b'a la.
Ok d'accord je pense que Moussa Haidara bɛ ka fɔ waati sera donc an b'aw bɛɛ fo n'ala sɔnna don nataw la. An na se aw minnu ma tuguni peut-être terrain yɛrɛ kan walasa ka se ka ko jateminɛ kɛ hali bi n y'o de fɔ an b'a fɔ parce que an bɛ terrain kan sanga ni waati anw tɛ sigi bureau kɔnɔ yan an tɛ to Bamakɔ yan ka to ka ko décortiquer ka sɔrɔ an ma se a terrain kan n'an bɛ fɛn fɛn fɔ Almudu y'a fɔ cogo min tɔn ɲɛ de don quoi a tɛ komi sabula an bɛ taa terrain kan an bɛ taa des concernés an bɛ se olu de fɛ yen walasa ka se ka olu ka ko jateminɛ kɛ hali bi an bɛ hali bi Abdala an b'i fo Almudu an b'i fana fo sabula a sɔnna ka na kumaw di n y'o de fɔ. Ah, en fait, c'est vrai que kunnafoni dira la ka waati dɔ la et puis situation dɔw ye a bi bɔ cogo la parce que ma hakɛ min bɛ ka sa ma hakɛ min bɛ ka déplacer bi ko Bamako yan tout va bien parce que ni Bamako kɔni ni fɛn ma Bamako sɔrɔ dɔrɔn Mali kɔni c'est tout va bien mais ni girigala de sera Bamako yan waati min a bɛ dɔn ka fɔ ko Mali bɛɛ kunkolo y'a dimi o de kan ka bɔ a la an y'o de fɔ jamana in kan ka kɛ ni maa min kunkolo y'a dimi Kidal ka i ka kan ka santi ka fɔ ko dɔ bɛ yen. ni mɔgɔ min kunkolo y'a dimi Bamako bɛnkaraka kan ka se k'a dɔn ko ko bɛ yen komi ni ko min ye bɛnkaraka sɔrɔ Bamakɔ fana ka se k'a dɔn ko ko bɛ yen n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ko ninnu bɛ ɲɛ an y'o de fɔ jamako kelen hakilina kelen miiriya kelen n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ an ye bi an y'o de fɔ an bɛ cɛ dɔw fɔ minnu bɛ terɛn kan surtout donso minnu bɛ nin waati in na fiɲɛ kɔnɔ san kɔrɔ san tan ani kɔ o bɛ nin kɛlɛ in na n'o de fɔ caman bɛ kuma Bamakɔ yan 2012 in ni bɛnkara kun b'a jɔ sisan kun b'a sɔrɔ yɔrɔ caman kun kuma kun tɛ fɔ dɛ mɛ u sɔnna ka jɔ walasa bi ka se ka se donc il est temps que fɛɛrɛ ka kɛ kɔsi ka se ka kɛ région in ma ka se ka a pacifier cogo min n y'o de fɔ Almudu y'a fɔ ni donso ni finitigilakaw sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn kɔnɔ hakilina kelen kɔnɔ ka opération ba mene à moins de 3-4 mois an t'a fɔ a bɛ ban parce que djihadiste kɛlɛ tɛ se ka ban mais nɔ caman bɛ bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye dugu caman fana bɛ sigi n'o de fɔ maa da i se i bɛ kɛlɛ kɛ n'i ka kisɛ banna i b'i yɛrɛ ɲini dɛ o kɔrɔ tɛ fugariya o tɛ foyi ye adamaden jɔn y'i se ye donc an bɛ ala de deli n'o de fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔ si t'a ɲini ko jamana in ka bin sabula bi bi na an bɛɛ de b'a kɔnɔ ne min bɛ k'a fɔ Abudulayi min bɛ k'a fɔ ani minnu bɛ k'a fɔ bi an bɛɛ somɔgɔw de bɛ yen o de kosɔn an tɛ siran ka taa an faw bɛ yen an denw bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ yen donc mɔgɔ si t'a ɲini ko a ka tiɲɛ an bɛɛ b'a ɲini a ka ɲɛ de ni gɛlɛya nana u ka fɔ walasa ɲɛmɔgɔw ka se k'a dɔn parce que c'est vrai ko dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ fɔ a ye ani min bɛ kɛ o tɛ kelen ye mais n'a fɔra tan ça permet de savoir dévoiler solution ka ɲini très rapidement an b'i yɛrɛ fɔ wulikajɔ la hali n'a y'a sɔrɔ Abudulayi n'a ka préfet in kɔni olu fana ka ko in ma nɔgɔn an b'a fɔ ka préfet in fɔ yan nin waati in na bɛnkara gouverneur ko fana fɔ nin waati in na walasa ka fɔ nin tun y'a tulo garisigɛ ye nka an b'an kun sɔgɔlen b'an na nin waati in na Mopti an b'o de fɔ n b'a sisi an b'o fɔ madame Kulubali Aminata Kane foli b'o ye Sumaila Kulubali an b'o fɔ studio Kunar la min ye gouverneur ye Abbas Dambele an b'o fɔ fo ka taa nin waati in na a ka protocole Sumaila an b'o fɔ fo Maiga nin waati in na foli b'o ye min ye le maire Isa Kansai foli b'o ye nin waati in na sabula olu fana kɛ mɛ ka wulikajɔ ba kɛ 400 élèves olu de bɛ ta don o don jɛnɛkɛdaga la ka na Mopti inondation bolo maire sur pont frappe de la mairie walasa denmisɛnninw ka se ka kɛlɛ kalan kɛ o fana ye tiɲɛ dɔ ye sabula gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan an b'o fɔ nin waati in na min ye nin waati in na Madu Jembe foli b'o ye ka fɔ ni ala m'an ka jɔnjɔ yɛlɛnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ maa min bolo tun bɛ karafe la Musa Haidara foli b'o ye Isu Sangare kɔɲɔkɛ kura foli b'o ye Augustin Isobeyu fo ka taa Lamine Kulubali cɛ kana shɛfu min ye Saliu Idrago ye an b'ale fana fɔ ale ka mariyaji kɛra dimansi an b'a fɔ ala ka hɛrɛ bɔ hɛrɛ la kɔɲɔso kɔnɔ ko a bɛ se an ma waati min o b'a sɔrɔ a ko kɔni sigira sen kan foli b'a ye nin waati in na min ye baara bɛɛ tara ka kalifa mɔgɔ min na o ye Atal Alulu Maiga ye nka baara min ye fiɲɛsuru sira fɛ o ye Abubakar Traore Katikaw ka den mandi aw kan bɛn mardi wɛrɛ.